on Yhdet puheet podcast. Isäntänä Samuli Korhonen. Ohjelman tuottaa Propaganda Consulting. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Menesty johtajana. empa.jyu.fi.
Rakkaat Yhdet puheet podcastin kuuntelijat, katselijat, tervetuloa jälleen langoille. Kesäkeikkuen tulevi ja on seuraavan Yhdet puheet podcast-jakson aika. Vieraani on Tero Sivula. Ja Tero on Mattila Brossin toimitusjohtaja. Ja toimitusjohtajuutta on takana jo 15 vuotta, joka on aika mielettömän pitkä ura. Ensinnäkin tervetuloa tähän podcastiin mukaan.
Kiitos oikein paljon. Mukava olla täällä.
Hienoa, että pääsit tulee Mattilalle. Kuuluu tällä hetkellä vauhdikasta ja hyvää. Te olette olleet mukana menestysreseptikilpailun ja selvisitte sitä voittajana. Me tullaan myöhemmin juttelemaan, totta kai me jutellaan tämä menestysresepti-keissi auki. Se on ihan päivän selvä ja nyt on ravintola auennut ja montaa muuta asiaa ja varmaan tullaan pureutumaan näihin asioihin niin kuin syvemmällekin, mutta haluaisin, että tutustutaan ensin Tero Sivulaan.
No niin.
Ja koska tykkään tarinoista, niin haluaisin kuulla sun suustasi tarinan, Teron tarinan. Koska vaimosi Essi on sun, samalla sun pomosi, joo, eli Mattila on hallituksen puheenjohtaja, niin mielellään, jos liität myös Essin tarinan tai ainakin sen, kun kohta sitten ja miten tässä on menty sitten eteenpäin. Kerrotko Teron ja Essin tarina?
Jaha. Sä heitit tuommoisen kevyen.
Tämä on
kevyt kärkeä.
Joo, mutta joo, en sano lyhyesti. Voit ihan käyttää siihen sen ajan, kun siihen menee.
No joo, tietenkin jos lähdetään Teron tarinasta.
Mennään siitä
liikkeelle.
Sähän niin täällä oot.
Niin, no joo. Niin se oli kaunis lokakuinen päivä 71 vuonna.
Okei.
Okay. 1971. Eli runsas 50 vuotta sitten tuossa takahuhdissa Tampereella. Tai Ristinarkulla oikeastaan paremmin vielä, niin
joo,
siellä tuli sitten ensimmäinen rääkäsy, tai kyllä se tuossa taussissa tuli, mutta siitä sitten lähdettiin liikkeelle ja Tampereella viettänyt nuoruuteni ja lapsuuteni siinä hyvin tiukasti ja koulut käyty takahuudissa ja klasussa ja siinä se on sitten mennyt, mutta jos me nyt niin kuin loikataan semmoinen aikamatka tuonne vajaan parinkytä vuoden päähän, kun joo, me sit Essin kanssa tavattiin, että me tavattiin Essin kanssa yllättäen siinä makkarapaarissa, joka siihen aikaan oli Mattilalla semmoinen aika pieni makkarapaari. Että
oliko siinä Metsäkylän puolella?
Ei ole, kyllä se tuossa on ollut.
Ai se on tuossa niin, samalla.
Se on tuossa paikalla ollut nyt jo niinku 34 vuotta.
Okei, okay, no niin.
Sitä ennen oli ensimmäiset 31 vuotta Mettäkylässä, että joo, 65 vuotta vanha firma, niin
kyllä
tämän muutetaan.
Okei.
Mutta
sehän on ollut niin kuin puolet matkassa kuitenkin
niin,
jo
niin,
mukana.
Niin, tuon uuden mestan, joo, kyllä, taikka uuden ja uuden mestan, mutta me puhutaan uudesta tehtaasta, kun se on 89. Se historia on semmoinen kummallinen juttu, että ne vanhatkin jutut on niin kuin uusia jollekin. Ja,
niin, kyllä. Kyllä, kyllähän ne kai Rolling Stoneskin sanoi vielä 90-luvulla, että se uusi kaveri, kun toi rumpali aloitti 70-luvun alussa. Että.
Tuore kasvo siinä. Mutta joo, niin siinä me tavattiin sitten Essin kanssa makkarapaarissa ja niin kuin Essi on sanonut, että sen takia me on tavattu, kun mun on tunnut nälkä.
Että toi sopii teidän tarinaan.
joo, se on jo aika makea juttu, että Siinä me tavattiin, että kyllä me niin kuin Essin kanssa ollaan kumpikin jo toka kierroksella, että kerran oltu naimissa kumpikin tahoillamme. Mutta nyt mä oon sitten Essin kanssa, tosiaan mä menin siihen, se tarina meni niin, että meillä oli siinä lähellä oli tämmöinen kiinnitystarvike, tukkuliike mun veljen ja mun kaverin kanssa, joka sitten meni Etralle siitä ja sitten mä vapauduin sieltä ja sitten pohdittiin sitä, että mitäs mä nyt sitten rupean tekemään, että
jotain tarttisi
tehdä. Niin, jotain tarttisi tehdä. Ja käytiin aika pitkällä sitä niin kuin keskustelua Essin kanssa siitä, että voiko niin kuin pariskunta olla samassa työpaikassa. Sitten tämmöinen kuvio vielä, että no toki silloin siinä oli vielä niin kuin muitakin omistajia kuin Essi, että hänen siskonsa. Mä sanoin, no no perskeles, että mikäpä ettei, että mä tuun sinne, mutta mä olin silloin jo Mattilan hallituksessa olin, mutta mä sanoin, että mä nyt voin niinku tulla oikein mihinkään semmoiseen tehtävään, mistä kun en mä tiedä enkä taida siitä niinku alasta mitään. Joo. Mulla ei ole mitään kosketusta elintarvikealaan ennen sitä, että
kyllä.
Ja sitten mä tulin siihen ja päätettiin, että katsotaan joku vaikein alue, mikä on, ja tietenkin Pohjanmaa Atrian alueelle, ja sieltä sitten myyntialue sieltä, ja se meni hyvin, ja sitten myyntijohtajan pesti taisi olla sitten vai päällikön, millä se oli, ja sitten toimariksi siitä, ja tässä sitä sitten ollaan toimarina oltu pitkän aikaa jo, ja sitten tietenkin me on tehty sitä tosi paljon tietenkin, että
joo, tehän olette molemmat, teette ihan arkenne siellä.
Joo, tehdään, että Essi koittaa mahdollisimman paljon tehdä etää, että hän niinku kokee sen, että se on hälle niinku helpompi, ja mun omat sekä hyvät ja huonot puoleni vetää, mutta joka aamu sinne tehtaalle, siellä pitää olla, ja toki tietenkin liikunkin paljon. Että.
Ei ole tarkoitus kysyä, mutta ihan koska syötit tuon asian tämän pariskunnan yhdessä tekemisen tässä näin, ja tämä on nyt mun mielestä ihan mielenkiintoinen, koska on paljon, ja on itsekin vähän sillain niin kuin ehkä sen ajatuksen kannalta, että näinköhän sitä sitten niin kuin puolison kanssa enää samaa duunia, kun muutenkin jaetaan se koko elämää ja näin päin pois. Miten te niin kuin löysitte tämän tavan, että mikä teille oli se syy, että se toimii niin hyvin ja arki rullaa kuitenkin?
Joo, no alkuun se oli tietenkin se, että mähän olin niin kuin todella paljon pois. Niin kuin mä olin maailmalla oikeastaan
aivan
koko ajan, että niin kuin ehkä vähemmän nähtiin silloin kun edellisen työn aikana. Mutta toki nyt se on sitten niin muuttunut vuosien varrella, että kyllä me ollaan niin kuin tuhansia päiviä siinä seinä ollut välissä ja tehdään niin kuin sitä yhdessä, mutta kysehän ei ole oikeastaan siitä, että koska eihän me olla mitään vastustajia toistemme kanssa, että niin, kyllä me koitetaan niin kuin tätä elämää viedä samaan suuntaan sekä niin kuin vapaalla että töissä. Mutta onko se helppoa ja kivaa aina, niin ei se aina helppoa ja kivaa ole. Mutta siinä kohtaa sitten, kun kumpikin on itsensäkin tutkiskellut tässä matkan varrella aika paljon, niin kyllähän se sitten muuttaa sitä peliä myöskin siinä, että sitä niin kuin pystyy ja haluaa. Ja mun mielestä Essin kanssa on ollut ihan sairaan kiva tehdä töitä näin pitkään, että ihan huippua.
No silloin se varmaan pelaa. Ja kyllähän kasvun tien lähellä ja kasvumatkaahan tässä kaikki tietenkin, että se on niin kuin päivän selväkin, että siellä on ylämäet ja alamäet.
Joo, on.
Ja te olette varmasti niitä päässyt kaikkia kokeen tietämättä sen kummemmin taustaa. Ennen kuin mennään tarkemmin teidän touhuihin, niin tietenkin teillä on tosi, tai Mattila Brossilla, tai velikset Mattilalla on tosi mielenkiintoinen tarina myös. Kerrotko seuraavaksi sen?
No joo.
Ihan mistä sieltä alusta?
Joo, mä voisin aloittaa vaikka vuodesta 1922, että mennään vaan se 100 vuotta taaksepäin.
Okei, nyt vähän enemmän, kun mä olin valmistautunut kerran lisää.
Joo, eli tämän firmanhan perusti niin kuin veljekset Leo ja Kauko, mutta heidän isänsä on vuonna 1922 alkanut tekee sitä savustusta tuo Kankaan päässä, ja hän on sitä tehnyt niin kuin siellä kotisavusaunassa ja palvonnut sikoja ja myynyt niitä sit kyläläisille, ja tarina kertoo niin kuin sieltä Iivarin, hänen nimensä oli Iivari, että hän on niin kuin koittanut, kun ei ollut nykyaikaisia mittareita eikä muuta, mutta Iivari kävi koittamassa siitä savusaunan kahvasta, että onko se jo valmista, ja kun sitä ei saa tietenkään avata, että koska tulee lämpö ja savu pihalle, hän on aloittanut sen silloin 22 vuonna, ja joku vanha lehtileikekin oli semmoinen, että hän on sieltä niin kuin Kankaan päästä hevosella kuljettanut Tammelan torille niitä kokonaisia sikoja myytäväksi, ja sitten siellä oli jossain kohtaa, että kun Nikaalisissa on se monttu siinä, kun tullaan Nikaalista niin kuin jälkeen tänne päin, että siinä on niin kuin rosvot hyökännyt Iivarin kimppuun, ja että laukauksia on vaihdettu, sitten tuli pilkku, mutta sieltä päätyi Tammelan torille. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, että kuinka niitä hyökkääjien kävi, mutta sieltä päätyi kuitenkin Tammelan torille.
Okay.
Sieltä se on lähtenyt. Ja
sit hurja meininki.
Joo. Sitten se on ollut silloin 50-luvun puolivälissä, sitten hänen poikansa, tämä Leo, on lähtenyt Kanadaan metsätöihin. Sitten hän on ollut pieni, pieni tytär ja vaimo, ja ne on jäänyt tänne, ja Leon niin kuin vietti on vetänyt sinne metsätöihin, että hän on lähtenyt tienaan rahaa, ja hän oli siellä sitten vuoden verran, ja palasi sieltä sitten rahasäkin kanssa, ja silloin sitten ensimmäiset on possut ostettu, ja alettu sitä bisnessä sitten pyörittää Mettäkylässä siellä ensimmäisessä tehtaassa, ja siitä se on lähtenyt, ja siitä saakka niin kuin savu on noussut, ja sama savu nousee edelleen, että ainoilla leppähaloilla tehdään sitä, ja kyllä niitä niin kuin kaikkia tarinoita matkan varalta, niin kuin, niitä on niin järjettävän paljon, että Joo. mä löysin tässä muutama vuosi sitten jo silloisen eläinlääkärin tarkastuskirjankin sieltä, että se oli mielenkiintoista luettavaa, kun firma on perustettu 58, niin Joo. vuonna 1960 oli niin, että päätettiin, että hankitaan veljekset Mattilan lihanleikkaamoon tuhkakupit.
kysymys kuuluu, että mihin ne tumpit on sitä ennen päätin.
Ja nyt otetaan pumpulipuikolla lattiakaivosta näytteitä. Ja mitä tässä on tapahtunut.
Maailma
on muuttunut aika paljon. Ja, mutta sitten oli vuonna 1962 oli päätettiin jo sitten lopettaa tupakointi veljeksistä Mattila lihan leikkaamassa. Mutta kyllä siellä tukkahulmuten on menty, kun katsoo niitä kuvia. Ja, että se on ollut niin kuin maailma tosi erilainen siihen aikaan.
On jo varmaan. Ja voisin kuvitella, että isommat muutokset on se ollut aika lailla täällä päässä. Että
on.
Aika pitkään oli vielä 70-80-luvullakin, niin kuin, varsinkin toi asia oli vielä arjessa mukana.
Joo, ja nyt me oli just niin kuin viime vuoden puolella, tai tänä vuonna niin kuin alkuvuodesta tehtiin meillä, sitten saatiin saatettua loppuun toi FSSC22-toninen elintarviketurvallisuusstandardi, ja
okay.
mietin siinä kohtaa sitten näitä tuhkakuppiasioita ja niitä, että kun siellä oli DNV-tarkastaja paikalla, ja pari päivää auditoitti meidän tekemistä, ja katsottiin kaikki takaisinvedot ja kaikki mahdolliset sieltä, niin mietin, että miten se olisi onnistunut silloin 62 vuonna. Että.
Kyllä. Toi on muuten varmasti, olin tuossa miettinyt, että kysynkin, niin toi on varmaan kuitenkin, toihan on tosi tarkkaan niin kuin valvottu ja säädetty, että olette elintarvikevalmistaja,
Kyllä.
eli valmistusluvalla teette, ja sitten siinä on vielä niin kuin lihankäsittely,
Joo.
niin eikö se ole aika hurja se koko proseduuri, mitä kaikkea tähän valvontaan liittyy ja koko tähän maailmaan, kuinka paljon se oikeasti siis työllistää tai kuinka paljon, minkälaisia juttuja ne on, mitä siihen liittyy?
No kyllähän siihen liittyy niin kuin sitä valvontaa ja kirjaamista todella, todella paljon. Et siitä on niin kuin meillä käy tietenkin valvova eläinlääkäri käy määrävälein ja toki meillä on sitten oma valvontaa, mitä tehdään ja omat näytteenotot, niitä on niin kuin monta sataa näytettä, mitä vuositasolla otetaan ja otetaan pintapuhtausnäytteitä ja tuotteista näytteitä ja säilyvyysnäytteitä ja et se on kyllä niin kuin tosi, tosi tarkka sitten suojavaatetukset ja desinfioinnit ja koko tuotantolaitos pestää joka päivä.
Kyllä.
Et meillä menee esimerkiksi, niin kuin, no meillä menee vettä 20 000 litraa päivässä.
Kyllä.
Että se niin kuin kertoo sen, että se on, niin kuin, se on todella tarkkaan.
Mutta se on tosiaan itsellään taustaa, on ollut Panimon toimarina aikanaan ja kyllähän toi niin kuin, noi kontaminaatioriskit, mutta kyllähän ne on niin kuin, tosi kriittisiä myös liiketoiminnan kannalta. Eli se, että se on, sen lisäksi, että sitä valvotaan, niin sehän on järjettömän fiksua.
Joo, ja kyllä niin kuin mäkin olen sanonut, että kyllä meidän täytyy niin kuin näiden tarkastajien ja auditoittijoiden ja niiden kanssa niin kuin pelata sitä peliä niin, että he on meidän yhteistyökumppaneita, niin, eikä myöskään vastustajia. Että kyllä me niin kuin yhdessä koitetaan tehdä vaan, että täällä olisi mahdollisimman turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita. Ja
kyllä, asiakkaan eduksaan sitä tehdään.
Joo, kyllä.
Miten se ei semmoinen, teillä on jopa ainakin sun linkkarissa mainosti Suomen suurin barbecue smokehouse-savustamo, niin vielä en malta olla tämmöisenä myöskin kotisavustelijana ja grillailijana niin kuin näihin terminologeihin ja muuta. Et auta meitä vähän maallikoita niin kuin radalle, mitä nämä termit barbecue ja smokehouse teille merkitsee ja miten se niin kuin näkyy niissä teidän tuotteissa, mitä te valmistatte ja miten ne eroavat jostain monista muista.
Joo. No tietenkin tämä smokehouse-kulttuuri ja tämä, mitä me nyt niin kuin nostetaan ja millä me niin kuin kerrotaan olevamme Suomen suurin, niin Kyllä. tämähän on tietenkin jenkkiperuja, että se on sieltä lähtenyt se kulttuuri. Sehän on käytännössä niin kuin kaupat on ruvennut silloin savustaa niitä, että ne on saanut säilyvyyttä niihin ja sitten ne on ruvennut maustaa niitä. Mutta sehän on nyt muuttunut matkan varrella sitten se homma aika lailla kaupalliseksi, että niitä tehdään. Niin kuin. Mut kukaan muuhan teollisesti ei niitä niitä valmista täällä Suomessa ja tota, meidän on mahdollisuus, niin kuin periaatteessa meillä on 3 semmoista savustusyksikköä, että ne ei ole semmoisia mitään putkia, mutta kyllä me päivässä saadaan se 5000 kiloa savustettua kamaa pihalle, että kysehän on hitaasti ja matalalla lämmöllä niin kuin valmistetuista lihoista pääasiassa, mutta tokihan meillä on nyt niin kuin näissä uusissa valmisruuissa, niin meillähän on siellä esimerkiksi avustettu halloumia, otehalloumia, että me ollaan vähän sitä mieltä, että jos ei mitään muuta keksitä, niin kyllä sen aina savustaa voi.
Niin minkä vaan voi.
Niin, kaikki voi savustaa. Kyllä me kaikki on testattu ja niin kuin vähän suunnitelmissa meillä on ruveta.
Mutta kyllähän niitä savustella, siis juustoja savustellaan laajemmin.
Juurekset ja perunat ja kaikki voi savustaa. Että kyllä meillä niin kuin suunnitelmissa on, että me ruvetaan tekemään semmoista. En tiedä, otettaisiko vaikka YouTubeisiä sitten kanavaksi.
Että savustettu hernekeitto.
Niin, että kaikki voi savustaa. Että törnätään niin sinne vaikka joku myyntimies välillä, tiedätkö, että katsotaan, mitä sille käy, että sama kuin Hydraulic Press Channel, ne
just,
puristaa,
just siitä
mutta me savustetaan.
Niin, okay,
että kaikki voi savustaa.
Joo, mä innostuin tuosta heti ja haistoin tuon mahdollisuuden, että ei tuhota enää hydraulisella pressillä, vaan ei, savustetaan.
Kyllä, kyllä.
Joo, ehdottoman hyvä. Se on hienoa, siis ei mitään, tehkää vaan smokehousea tutuksi ja tehkää siitä tarinaa kartalle. Kerropa vielä sun omasta duunista toimarina, mitä kaikkea savustamon toimari tekee?
Ai että. Tässä on juuri käyty sitä niin kuin oman jaksamisen ja niiden tiimoilta niin kuin sitä, että mitä kaikkea niin kuin kuuluu toimarin duuniin ja mitä ei kuulu toimarin duuniin ja mitä siinä tällä hetkellä on ja mitä siinä ei ehkä pitäisi olla. Koska niin kuin mun näkemys on, että mun duuniin, toimarin duunakin on tosi erilaisia, mutta mun duuniin niin kuin on käytännössä markkinointi, myynti, niin kuin firman keulakuvana oleminen ja näkyvänä kasvona tässä tapauksessa oleminen, niin kuin se olisi se mun niin kuin juttu, niin mitä mun pitäisi eniten pystyä ja eniten antaa niin kuin efforttia sille hommalle.
Kyllä.
Mutta tällä hetkellähän se on paljon kaikkea muutakin, että se on niin kuin tuotannon ohjaamista ja se on kunnossapitoa ja se on henkilöstön niin kuin hallintaa ja se on uusien asioiden suunnittelua. Että kyllä siellä on niin kuin pahimmillaan ja parhaimmillaan ollaan niin kuin perse pystyssä haistelemassa, että miksi tämä kaivo haisee, että miksi ei tämän kuulu haista,
kyllä,
mikä ei kuulu niin kuin mun duuniin ollenkaan, mutta joskus se nyt vaan on niin, että kyllä. Että se on niinku tutkittava sen, kuka siinä on. Ja
jokuhan on määrittänyt niin, että toimarin hommiin kuuluu kaikki ne, mitä kukaan muu ei tee.
Joo, joutavin mies lähtee aina.
Niin, ja joka on tietenkin niinku, tämmöinen sarkastinen heitto. Mutta eikö tuossa toimarihomma, ja itsekin on toimari monta vuotta toiminut, niin kun tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska siis aikanaan kun lapset kysyy ekan kerran, että mitä sä iskä niinku teet, niin itse asiassa niinku itselläkin ei vähän suu auki, että kun se on niinku hankala määrittää tai kuvata ja samasti. Mutta se varmaan, jos mennään nyt sinusta toimitusjohtajaan, mennään ihan toimitusjohtajan käsitteeseen, niin varmaan toi iso haaste yrityksille on toimitusjohtajan tehtävässä toi, että ikään kuin on vähän niin kuin liian monessa mukana.
Joo.
Että luulisin, että toi on aika aiheellinen ja sisäinen keskustelu, hyvä yrityksessä, toki ei yksin, vaan yrityksessä käydä läpi, että miten se roolijako siellä tekee, koska iso osahan toimarin tehtävästä on vastuuta eikä tekemistä.
Niin on joo.
Sehän on kuitenkin sitten myöskin se iso, tai siis se on se duuni, mikä johtaa sitten siihen, että äkkiä on niin kuin puuttumassa kaikkea, koska se vastuu kaikesta on toimitusjohtajalla.
Niin.
Niin noi on varmasti tapauskohtaisia keissejä, mutta siinä on varmaan niin kuin omat kipuilussa.
On, totta kai siinä on, ja sittenhän se on tietenkin siinä, että jos sä niin kuin haalit itselle sitä, koska sähän voit haalia ihan kaiken sieltä.
Niin,
jos sä et,
niin koska voit. Niin,
koska voin. Ja koska siinä ei ole mitään järkeä. niin sittenhän se menee semmoiseen mikromanageeraukseen, mistä ei ole mitään hyötyä kenellekään, vaan päinvastoin, niin sitten ne omat tärkeät duunit jää tekemättä ja sitten sä nysväät siellä tosiaan jonkun lattiakaivojen ja tuotannon asioiden kanssa, mistä sä et välttämättä edes tiedä mitään, mutta sä oot siellä sorkkimassa, kyllä on vaikeita rajanvetoja välillä, mikä aiheuttaa sit niinku monelle jaksamisen kanssa ja kaikkien kanssa, kun sä niinku sorkit joka paikkaan, niin tunnustan, että välillä sorrun itsekin siihen, että...
Okei, niin että tästä lähetetään terveiset nyt sinne Ylöjärvelle, että sormille vaan, jos joo, se tulee kaikki.
Joo, ihan ehdottomasti, että niin kuin maistaa, antakaa mun maistaa, mutta...
Kyllä. Hei, vielä pakko kysästä, kun tietenkin nämä viime vuodet on ollut mullistavia ja tosi erilaisia, ja miten se teillä korona ja sota ja inflaatio ja energiakriisi vastaanotettiin, ja miten se on niin kuin päällisin puoli, ei tarvitse ihan yksityiskohtia, mutta päällisin puoli, miten te olette pärjänneet?
Koronahan oli semmoinen niin kuin todellinen niin kuin läpsäsy tuohon poskelle, että meillä oli kuitenkin siihen aikaan, niin meidän liikevaihdosta 80% tuli horekasta, eli ravintola ja hotellit ja kyllä, laivayhtiöt ja sieltä. Ja sitten kun se liikenne lakkasi kokonaan, niin sehän tarkoitti sitä, että meillä liikevaihto putosi koko lailla puoleen, joka aiheutti sitten, että kyllä sitten käännettiin niin kuin Mattilan savustamo ihan ympäri. Joo. Katsottiin, että mitä täällä tehdään ja mitä täällä ei tehdä. Että sinänsä positiivisiakin, vaikka se oli todella tuskainen, niin kuin todella tuskainen kassan kanssa ja kyllä, kaikkien kanssa. Ja mutta silti opettavaisia juttuja siinä tuli, että kyllä siinä niin kuin saatiin katsoa niin kuin tosi tarkkaan, että mitä täällä kukakin tekee ja mitä täällä kukakin ei tee. Että,
kyllä.
Et se oli kyllä tosi, tosi haastavat pari vuotta. Ja sitten me oltiin tosi onnellisia, kun korona väistyi ja maailma aukesi. No sitten hän alkoi toi ikävä juttu Ukrainassa, hyökkäys sinne, ja joka aiheutti sitten niinku kaikkien tavaroiden ja sähkön ja niinku kaiken energiahintojen holtittoman nousun. Kyllä. Ja niin se oli kyllä kans sit niinku seuraava vaihe siinä, että kuitenkin meillä sähköäkin menee se 750 megawattia vuodessa, niin sit kun sitä ruvetaan, eli 750 000 kilowattia, niin sit kun sitä ruvetaan sinne sähkölaskuun ujuttaa, niin niin ne on ollut mielenkiintoisia hetkiä, kun se sähkölasku on tupsahtanut ja niin, siinä samaan aikaan.
Tämä on niin kuin 4- tai 5-kertainen verrattuna siihen niin kuin normaaliin, mikä sulla siellä budjetissa
on. Joo, kyllä. Ja sitten siinä on kuitenkin tietenkin niin kuin pakkausmateriaalit, ne on öljypohjaisia, muovikipot.
Kyllä.
Nehän humpsahti sieltä ja mausteet nousi ja saatavuus oli vaikeeta. Että kyllä siinä monta kyllä monessa oli, että jotenkin tuntui aika absurdilta tämä tämänhetkinen tilanne, että me tehdään nyt niin kuin paukutellaan sitten semmoista liikevaihtoa kertaa 2 viime vuoteen verrattuna, että niin kuin aina välillä täytyy hengitellä sitäkin asiaa, että ei sekään yksinkertainen ole tietenkään, kasvaminen on aina se vaatii pääomaa ja niin sitoo resursseja ja että kyllä tässä niin kuin,
ja sisältää riskejä.
Joo, todellakin, että kyllä siinä niin kuin,
että siinä pitää olla sitä riskiottokykyä.
Kyllä, että kyllä se niin kuin, tässä mielenkiintoisia vuosia on oltu, että niin kuin, ja tietenkin kun ne vaikuttaa meihin ihmisiin aina eri lailla ja jotenkin koetaan ne näiden omien tunteidemme kautta sit eri lailla, että
mutta miten teillä kävi toi kun monesti tämmöinen niin kuin kriisiaika synnyttää innovaatioita ja se johtaa sitten, joka johtaa, ja te olette nyt tehnyt sen reissun, eli te kuten moni muukin niin kuin kärsitte sen kuopan siellä, päivititte tekemistä, johtiko se johonkin niihin asioihin, jotka sitten tänä päivänä tuottaa tätä kasvua?
No joo, kyllähän meillä niin kuin jossain siellä se syntyi niiden vuosien aikana esimerkiksi nämä ajatukset siitä mulla, että hei, että meillä on niin kuin tämmöinen infra täällä meillä tehtaalla olemassa, että miksei me niin kuin tehdä näitä uusia juttuja, joita niin kuin on nyt nämä smokehouse-valmisruuat ja tämä koko smokehouse-asia, että me tehdään niitä protskuja. Niin kyllä ne sieltä on, kyllä ne jotenkin sieltä sen kivun kautta syntyneitä asioita on, että kyllähän siellä niin kuin tuskassa syntyy monta kertaa, vaikka se kai pitäisi olla niin, että vapaudessa syntyy ne ja tyhjyydessä syntyy ne hienot asiat, mutta kyllä ne, joskus ne puristuu sit siellä niinku kivun kauttakin. Että.
Joo, mä ja jaan tässä nyt omakohtaisen kokemuksen, en muista, onko tässä podcast-sarjassa esitellyt, mutta toki olin vähän vastaavassa tilanteessa, oli nimenomaan tuotantoyhtiön toimitusjohtajan silloin, kun korona alkoi, eli siellä Panimolla, Tislaamolla ja Terempelissä siis. Mä joskus sanonutkin, että niin, vaikka se kuulostaa vähän ehkä ristiriitaiseltakin, niin omalla tavalla mä myös nautin siitä ajasta niin kuin johtajuuden ja innovoinnin näkökulmasta. En tietenkään sen tuskan ja kivun, mitä yrittäjät koki ja henkilöstö koki, kun itsekin joutui ne lomautuslaput jakamaan kaikille ja muuta. Mutta sitten tavallaan sitten se, että miten siitä niinku syntyi ja mitä innovoitiin ja miten kehitettiin, muokattiin, pakattiin kamoja pakuun, lähdettiin kauppakierrokselle itse, tehtiin tavallaan niissä olosuhteissa se, mitä voitiin tehdä ja miten siihen sitouduttiin ja muuta. Ja sitä tunnetta, kun miettii jälkikäteen, niin se on ollut itse asiassa aika antoisaa noin niin kuin oman osaamisen, oman ymmärryksen, oman innovointikykyyn, muutosjohtamisen tavallaan tajuamisen kannalta. Että se oli aika niin kuin johtamisen oppikoulu kuitenkin se aika.
Saanko mä kysyä sulta, kun mä katson sua tässä, että missä toi tuntuu sussa? Kun mä näen, että sussa tuntuu niin kuin jossain tosi syvällä toi asia. Niin...
Joo, liikuttaa siis. Siellä se tuntuu. Että se on niin kuin... Ehkä sitten, jos mennään sitä tasasta arkeen, ja sitten se on, niin kuin asiat on niin kuin sillain, kun ne on, ja sitten eletään noin kauhean isojen niin kuin kriisien kautta, jossa on sitä kärsimystä, ja sitten ehkä, kun tästä oli vähän jopa semmoinen, että tätä vähän niin kuin olisi, että en kehtäisi tämmöistä sanoa, että mä oon kokenut se jollakin tavalla niin kuin henkilökohtaisesti mielenkiintoisena aikana, ehkä se voisi olla se oikea sana, ja näin päin pois. Mutta kyllä mä niin kuin ehkä just tunnerikkaana muistelen sitä.
Joo, kyllä se niinku, kyllä mä niinku jaan ton, että kyllä se niinku, ja niinku se, ruvetaanko kumpikin itkeen tässä?
Joo, no jos niin käy, niin sitten mä käyn.
Mutta niinku sen, niinku tavallaan sen selviämisen ja sen kaiken, ja kuinka mä niinku jotenkin koen niiden ihmisten, meidän työntekijöiden ja niiden kaikkien, kun mun fiilis oli silloin se, että kaikki on niinku samassa veneessä, ja kaikki tehdään niinku tämän yhteisön hyväksi, ja kaikki haluaa selvitä tästä.
Kyllä.
Niin se on niinku, se on uuria se.
Ja olihan ne toki ihania hetkiä, kun sitten sai soitella, että hei, tulkasta tästä tuuria. Joo, me keksittiin hyvä juttu, me alettiin tekemään käsidesiä ja kaikki muukin on. Hyvä. Ehkä me otetaan tähän nopea breikki ja jatketaan tuosta. Ja jatketaan. Me olemme kuivanneet toistamme kyyneleet ja tätä, korona-aika oli vaikuttavaa aikaa ja tässä siitä päästiin pitkästä aikaa sitä purkamaan. Vielä teistä. Te omistatte perheenä Mattilan ja miten te tämän omistajuuden, se on perheyhtiö,
perheyhtiö.
Minkälainen omistajastrategia teillä on Mattilan suhteen? Miten te omistatte, miten te koette?
No siinäpä tulikin sitten taas seuraava kysymys, että mitä se omistajuus on, että niin kuin, osakkeethan on 100% Essin osakkeita ja yhdessä viedään asiaa ja omistajuutta ja niin kuin mietitään sitä niin kuin eteenpäin ja kyllä meillä niin kuin Mattilan omistajuuden kannalta niin kuin se ajatus on se, että tietenkin toiminnan pitää olla niin kuin ensinnäkin kannattavaa.
Kyllä.
Että sen pitää olla niin kuin, me vaihdetaan nyt se koko lailla 7 miljoonaa tänä vuonna, että kyllä siitä jotain pitää sitten niin kuin jäädä. Siitä pitää jäädä investointeihin ja kehittämiseen ja
kyllä.
Omistajallekin pitää jäädä jotain, koska omistajalla on kuitenkin se riski aina olemassa siinä, että joka on tässä nyt viime vuosien aikana havaittu hyvinkin konkreettisesti, että kyllä sinne on niin kuin omaakin kuvetta kaivettu, että silloin kun kassa kolisee tyhjyyttään, niin se vastuuhan on vain ja ainoastaan silloin omistajalla.
Kyllä, joo.
Ja sitten tietenkin se on, että mehän ollaan esimerkiksi tehty meidän tuo töissä tämmöinen avoimuus, totuus ja luottamus, niin kuin ei puhuta edes projektista, se on ollut semmoinen matka meidän työntekijöiden henkilöstön kanssa, että jokainen pystyisi olemaan mahdollisimman avoin, totuudellinen ja luottamuksellinen siellä, koska sitä kautta se tavallaan niin kuin sit tulee sinne myös sinne omistajan ja omistajuuden, sitä ei tehty sen takia, että omistaja saisi mahdollisimman paljon rahaa, vaan sen takia, että se olisi mahdollisimman hyvä kaikkien olla, ja se on ehkä se isoin asia siinä omistajuudessa meillä, että siellä olisi ihmistä hyvä olla töissä ja ne haluaisi tulla töihin. Mä ymmärrän, että meilläkin on, se on raskasta työtä, tehdään kylmissä oloissa ja ei se aina niin kauhean kivaakaan ole.
Kyllä.
Mutta se perusfiilis on se, että sä voit tulla sitten sanoon, mikä on huonosti tai ahdistaa tai mitä tahansa se on kaunis ajatus ja tässä yhtä taas rönsyä, mutta yhtä työhaastattelua juuri tehtiin viime viikolla. Ja sitten siinä yksi niinku haastateltavista sanoi, että hän ei tiedä, että uskaltaako hän tulla sanoon, jos on joku niinku juttu.
Joo.
Ja sehän on suurimmalla osalla ihmisiä,
kyllä,
että ei uskalla tulla sanoon syystä taikka toisesta, että pelkää sitä,
kyllä,
tavallaan esimiestä taikka omistajaa taikka työnantajaa niin kuin PK-yrityksissä.
Mutta voin aika helposti tuon kuvitella ja samaistuakin. Tuommoinen karvanaama painaa siellä, niin, täällä huutaa ja melskaa ja touhuaa tuolla. Ja
niin.
Kyllä siinä äkkiä joku sitä omasta positiosta, kun katselee, niin tavallaan tuntuu, että vähän ylöspäin tuijottelee. Ja
joo,
näinköhän tämä nyt sitten enää tämä mun murheeni on niin kuin sen arvoinen, että niin, lähdetään viemään eteenpäin
niin,
tai jotain muuta.
Joo, ja kyllä mun täytyy niin kuin itsekin peiliin katsoa tässä niin kuin matkan varrella siitä asiasta, että kyllä mäkin muuttunut olen. Kaikkia me muututaan.
Totta kai.
Mä oon 15 vuotta ollut, niin jos mä katson sitä teroa, mikä 15 vuotta sitten tuli sinne kukkoilleen, niin
mitä sanoisit sille Terolle, joka tuli sinne 15 vuotta sitten kukkoilleen? Mikä olisi terveiset nyt?
Ehkäpä se olisi vaan se ihan yksinkertaisesti se, että tiedätkö Tero, että sä oot ihan hyvä noin.
Niin, ei tarvitse olla muuta.
Ei tarvitse olla mitään muuta kuin se, mikä sä oot. Että se, sen todistaminen, niin se menee jo niin kuin mettään, että jos sä rupeat sitä todistamaan, että sä oot joku muu. Koska se riittää.
Kyllä.
Se riittää sitten, mikä sä oot.
Mahtavaa. Nyt on puoli väkisin käännettävä tämä keskustelu tuohon menestysreseptiin. Palataan suhun tuossa jakson loppupuolella. Te olitte mukana menestysreseptikilpailussa, joka on telkkariohjelmakonsepti, ja oliko nyt kolmas vai neljäs vuosi. Viime vuonna olitte mukana ja voititte sen, ja voittajalle on tarjolla maallista mammonaa huikeasti. Ja itse asiassa ei pelkästään voittajalle, vaan koko finalistiporukalle, että ketkä siinä oli mukana. Ja mulle itselle toi menestysresepti on sillain tuttu, että toi meidän markkinointiviestintätoimisto on ollut mukana useammalla kaudella tuotteiden pakkaussuunnittelussa mukana ja sparrailemassa kilpailuita siihen. Ei toki oltu teidän kanssa, mutta toisen toimijan kanssa. Ja sillain olen itsekin sitä seurannut niin kuin läheltä sitä konseptia, mutta se on ollut teille aika mieletön asia, että te pääsitte siihen, että te voititte sen. Osaatko lyhyesti briefata meille, kuinka iso asia se oli?
No, lyhyesti briefattunahan se oli niin kuin semmoinen
En mä tiedä, miksi mä sanoin lyhyesti, voit sä kertoa sen pitkästikin.
Joo,
mutta
joo. No tietenkin kyllä se niin kuin tohon tilanteeseen, mihinkä se tuli sitten olla niin kuin inflaatio ja vielä hintojen nousu ja kaikkien siellä kurimuksessa, niin kyllähän se niin kuin omalta osaltaan on jonkun sortin pelastajakin ollut, että turha sitä on. Mä oon sanonut, että kyllä tämä niin kuin pelasti aika paljon, ja mä en tiedä, että missä Mattila tällä hetkellä olisi, jos ei sitä olisi tullut, jos me ei olisi sille päästy. Että toki meillä on niin kuin viime vuonnakin oli jo, tai niin kuin edellisvuonnakin oli jo meidän kasvu oli parikymmentä pinnaa ja niin kuin hyvää kasvua oli se koko ajan, että ei se ollut niin kuin pelkästään sitä. Ja sama niin kuin tänäkin vuonna on, kun nyt nämä menestysreseptituotteet lähti, niin se on ollut tietenkin oma lukunsa, mutta muut tuotteet, siellä on taas parikymmentä pinnaa kasvanut.
No,
se on niin kuin hyvää kasvua tullut niin kuin siellä imussa. Mutta
kaipa nämäkin kuitenkin markkinoi myös sitä muuta tuoteportfolioa, kun näkyy ja on esillä.
Joo, kyllä ne totta kai markkinoi ja tai se Kurttila sanoo jossain kohtaa, että muistakaa sitten se, että ketään ei kiinnosta teidän tuotteet paskaakaan. että te ihmiset kiinnostatte niitä ja teidän brändit kiinnostaa.
Yes.
Ja siinä kohtaa sitten on se, niin kuin se myynnin paikka, kun se on siellä se suurin media siellä kaupassa, eli se pakkaus, kun se osuu siellä silmään, niin ajattelee, että hei, tuossa on nyt se muuten sen, tämä on se jäpä tekee sitä, että,
niin,
että ota, ja tämä on se niiden firma.
No nyt kiitos syötöstä lapaan. Kerropa nyt vielä tämä versiosi ja tarinasi tästä menestysreseptistä. Ja nimenomaan se, miten se polku teillä kulki. Ja sitten miten tavallaan tämä sun oman persoonan, joka hyvin vahvasti, hän on henkilökilpailu.
Niin on joo.
Tehän olette te tyypit, jotka siinä kilpailette keskenään. Että se ei siellä niin kuin Mattila ollut kilpailussa, vaan Tero.
Niin.
Miten sä sen niin kuin löysit ja miten sä siihen suhtaudut ja kuinka täysillä sä siihen heittäydyt?
Joo. No tietenkin täytyy tuohon eka sanoa nyt siihen, että siellä oltiin niin kuin me tyypit ja joo, olisi ollut kiva, jos se olisi vaikka jossain kohtaa, kun tulee tuomaristolta kuraa niskaan, niin olisi kiva olla ymmärtää, että ei, mä en ole sama kuin tämä mun valmisruokakipponi.
Että miten ne eritellään
sitten niin. Mutta sitten, niin kuin, joo, mutta se kisa on tietenkin, siihen on, taisi olla parisataa firmaa koko lailla, mitä siihen niin kuin viime kaudellekin oli uusia innovaatioita ja ajatuksia kaupan puolelle. No me päästiin sitten siihen finaaliin ja siinä kohtaa, kun me päästiin sinne finaaliin, niin alettiin miettiä, että hei, nyt me päästiin finaaliin, että mitäs me keksitään, mitä uutta ja mahtavaa me keksitään.
Joo.
No, sittenhän se oli niin kuin nähtävissä pari... 3 ekaa jaksoa, nehän meni ihan penkin alle, kun me yritettiin keksiä tiukasti vaan jotain uutta ja ihmeellistä. Ja sitten niinku, taisi olla tuomaristosta aika monikin sanoi, että on nyt jumalauta, Tero, se mikä sä oot. Ja mäkin olen niinku kolannut näitä omia asioitani nyt jonkun aikaa ja jonkun verran. Niin sit mä mietin sitä, että tarviiko nyt niinku Kurttilan sanoa mulle, että on nyt jumalauta, Tero, niin. Se mikä sä oot. Ja sit me ruvettiin niinku käymään sitä asiaa läpi, että hei, että meillä on näin mahtava tuote, me ollaan tällä täällä.
Niin.
Että niinku, meillä on ihan ainutlaatuinen mahtava tuote, että tää on se juttu, ei meidän tarvitse mitään keksiä.
Hmm.
Että me tuodaan niinku, me ollaan just niin savusia ja me ollaan just niin nokisia ja me ollaan just vähän niin keskeneräisiä kuin me ollaan. Mutta me ollaan ihan totta, että me ollaan just sitä, mitä me ollaan. Niin sit sä oot niinku piu. Lähti niin kuin etenee se homma tosi hienosti ja
ja sehän vetoi ihmisiin, sehän se aitous ja se, että ollaan sitä, mitä ollaan ja ollaan sellaisia kuin ollaan, niin jos siinä on vähänkään muovinen kuori, niin eihän sehän näkyy ja
niin,
sehän toimii teflunina, että sitten se ponnahtaa takaisin.
Kyllä. Mutta kyllä se sitten, sehän meni äärimmäisen hyvin sitten se kisa, että voitto tuli ja
miten se sun oma heittäytyminen, oma persoona, miten se muuttuu? Miten se kisa muutti nyt tätä sun presenssiä?
No, tämä mun presenssi ihan tuntuu muuttuvan joka päivä ja joka viikko, mutta kyllä mä siihen niinku pyrin edelleenkin hyvin tiukasti, että mä oon just sitä, mitä mä oon, ja mä oon ihan riittävä ja mä oon hyvä tämmöisenä, kun mä oon, mikä tuntuu todella jotenkin niinku hassulta todistella itselleen, että niin se nyt vaan on, mutta todennäköisesti mä tuun todistelemaan varmaan lopun ikääni sitä, että tää on ihan riittävä tämmöisenä kuin mä oon ja tää on hyvä näin kuin mä oon, mutta kyllä se on niinku tärkeä juttu se että sen kanssa mä niinku joka päivä oikeastaan niinku käyn sitä Jaakobin painia, että riittääks tää. Ja...
No ehkä sitten jonkin ripausarmollisuutta jostain.
Joo, voi kuule, kun siinä on sitten yksi semmoinen, mistä voidaan puhua, että olla itsellensä armollinen.
Niin. Sulla on varmaan rima korkealla.
Se on kyllä ihan järjettömän korkealla niin. Ja olla itsellensä lempeä ja rakastaa itteensä ja hyväksyä itsensä semmoisena kuin se on. Niin,
virheineen kaikki.
Joo, koska me ei ihan semmoisia täydellisiä olla kukaan, niin kyllä sen kanssa mä niinku painin kyllä tosi paljon, että mikä aiheuttaa niin kuin musta omassa itsessäni niin kuin kipua ja sitten mulla on tietenkin se mun oma juttu, niin kuin se viha, mikä musta niin kuin on, koska mussahan on todella syvä viha niin kuin mun sisälläni, minkä kanssa...
Mihin se kohdistuu?
No se voi kohdistua ihan mihin vaan. Okay. Mä oon niin kuin vihainen nyt, mä oon sitä asiaa käynyt tosi paljon läpi ja ymmärtänyt, että niin kuin mistä kaikesta se johtuu, kun eihän semmoinen niin kuin synny. Mä en nyt ajattele niin, että nyt mä oon sulle Samuli vihainen, vaan se, koska on ollut niin paljon tunnistamattomia tunteita, joita mä en ole, ei ole ollut hyvä, ei ole ollut paha, ja sit kun mä en tunnista niitä tunteita mitään, koska niitä ei ole ollut käytännössä olemassa.
Ja
kaikki vaikeat tunteet, niin mä oon sit, mun keinoni on ollut se, että mä suutun. Ja mä niin kuin pusken sitä, sit kun niitä tunnistamattomia tunteita on ollut, mutta niin kuin eilen viimeksi rakas vaimoni puhui mulle rakkaudesta ja sen välttämättömyydestä ja siitä, että jos sä vaan niin kuin, koska se vihahan ei vie jos mä vihaan sua, niin sä satuttaa vaan mua, ei se sua, ei se sua satuta. Mutta se, että jos se, niinku, se rakkaus on se asia, mitä sä niinku pystyt pääsääntöisesti tuntemaan, niin se on se eteenpäin vievä voima. Että,
kyllä. Ja rakkaus aika monia asioita kohtaan, että siis joo. Kun sehän on, rakkautta voi kohdentaa kyllä niinku lukemattomaan niinku eri suuntaan tästä kyllä. Meidän niinku poispäin, että niitä ei se tarvitse olla se pelkästään se suuri rakkaus, joka on oma vaimo tai ei. Se läheinen, vaan aika paljon muutakin siellä ei. Elämässä ja töissä. Sä kerroit tuossa ennen kuin me alettiin tallentaan, että sä oot kuitenkin tähän, sä oot ollut matkalla tähän itseesi tutustumiseen ja käynyt opiskelemassa.
Joo, niin on.
Odotas nyt, mä edun luttaa, kun mulla on tämä nimi muisti huono, niin ihminen tavattavissa.
Joo, niin on, mä oon käynyt siellä.
Tommi Helsteinin.
Joo.
Maailma, ja se on ollut vähän pitempi matka. Kerro vähän siitä, koska nyt joo. tähän tunteiden käsittelyn puolelle kallistutte, ei mitään, ota vaan ohi.
Joo, siis sehän on tietenkin ensimmäinen 2 vuotta on semmoinen niin kuin kasvuohjelma, kasvuryhmä, että missä niin kuin tutustutaan omaan itseen käytännössä sieltä lapsuudesta saakka, että miksi musta on tullut tämmöinen ja miksi mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyin. Ja sitten siellä on tietenkin muita ihmisiä siinä ryhmässä, että he on mahtavia peilejä olleet sitten niin kuin koko matkan ajan. Ja sitten sen jälkeen, sen parin vuoden jälkeen on ollut sit mahku jatkaa siitä niin kuin terapeuttiopintoihin ja mä sitten jatkoin niihin ja nyt on lopputyöni tehnyt yllättäen vihasta ja se on niin kuin siitä tein lopputyöni ja mitenkä se siitä on mahku niin kuin kaivautua ylös siitä vihasta.
Osaatko sä yhtään avata nyt löydöksiä, mitä sä lopputyössä tai tässä itse tutkiskeluvaiheessa oot tämän vihan suhteen löytänyt?
No siis kyllä ne niinku...
Ollaanko me niinku tämmöisessä anger management-maailmassa siis?
No siis siinäkin joo, mutta kyllähän niinku tavallaan me ollaan, koska mäkin koen olevani semmoinen toisen polven sotalapsi vielä.
Joo.
Että koska se viha on sieltä aika pitkältä matkalta kummunut ja niinku kehenkään niinku kaatamatta tätä asiaa, että mun vanhemmat on toiminut niinku parhaiten eväitteensä mukaan, mitä he on saaneet.
Joo.
Mutta se on niinku väistämättä vaikuttanut siihen, minkälaisen kasvatuksen mä olen saanut ja minkälaisia oppeja mä olen saanut. Niin kyllä se sieltä niinku valitettavasti sieltä vie.
Mehän ollaan vähän sellaisia, millaisen maailma on meistä muokannut.
Se on juuri
mehän
näin.
Mehän ollaan niinku ne ympäristöt ja ne vaikutteet, jotka meitä on kasvattanut.
Joo.
Ja tokihan me voidaan sitten käyttää niitä puolesta tai vastaan.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä se niinku, jotenkin se asia, että sitten kun on vielä altis itse, niin kuin tavallaan imeen niitä asioita, ettei ole mitään kykyä siinä kohtaa, kun niin kuin tavallaan kasvaa aikuiseksi, päättää itse niistä tai ottaa uutta suuntaa, ettei ole vaan kykyä siihen vielä, niin sitten sä jatkat sitä samaa tietä tavalla tai toisella. Tietenkin se aina suodattuu matkan varrella asiat ja muuttuu, mutta kyllä se sieltä kumpuaa aika kaukaa se niin kuin tavallaan se viha ja sitten se niin kuin tavallaan ne kaikki tunnistamattomat tunteet, joita mä en ole tunnistanut, koska eihän mua, jos tunteita on ollut niin kuin vitutus ja panetus, niin siinä ne aika lailla sitten on ollut.
Joo, totta kai molemmat nyt... selkeitä tunnistaa.
Nyt kun mä oon niin kuin alkanut tunnistaa sitä iloa ja surua ja tuskaa ja kaipuuta ja rakkautta ja niin kuin lukematonta kirjoa, mitä niitä on, niin kyllä siinä on teropoikaa viety välillä aika lujaa.
Miten se on sua muuttanut nyt, että matka, kun sä oot tutustunut, miten se niin kuin käytännössä tai arjessa sulla näkyy?
No se näkyy niin, että mä oon tajunnut sen, että kuinka keskeneräinen mä vaan olen.
Niin.
Että en mä tästä, niin kuin, ei musta tuu valmista ikinä ja mä hyväksyn sen jonain päivänä paremmin ja jonain päivänä huonommin. Mutta se, että mä en niin kuin kuvittelekaan olevani täydellinen ja valmis.
Ja.
Se on vaikea välillä edelleenkin niin kuin hyväksyä se, että mä vaan, että se oma tunkio haisee joskus niin hyvältä, mihin on kiva mennä, että on kiva suuttua jostain asiasta jollekin muulle ihmiselle, mikä viha ei kuulu kenellekään muulle.
Niin, se ei syyt ei ole siellä.
Ei, että ne syyt on muualla, mutta nyt mä pääsen niinku tavallaan, niin kuin mä oon kuvannut sitä joskus niin, että tota, se mun tunkioni on ollut, tiedätkö, joskus niin syvä, että mä oon kattellut sitä tälläin ylöspäin, että mä näen, että tuolla on jossain niinku paikka, wow. Paikka ja valo, että niinku parempi ja. Paikka olla, mutta nyt mä oon niinku sillain, että mä seison sen tunkion päällä, kun mä oon siellä, että mä ja. Tiedän, että kohta lähdetään tästä niin, pois taas.
Niin, tuonne ei ole asia. Niin,
joo. Että tota.
Onko sä löytänyt, tai selvästi olet löytänyt myöskin tavallaan ulospääsyn keskustelemalla ja avaamalla
joo.
tätä tunteita? Nytkin sä meidän miljoonille kuulijoille kerrot tästä.
Joo.
Tästä tota, tämä on varmaan myös löytynyt tässä matkan varrella, vai näinköhän aikaisemmin osasit puhua tunteista?
En todellakaan osannut, eikä ollut mitään niin kuin kykyä edes. Niin kuin avata keskustelua, jos on ollut paha mieli, että se on kaikki vaan niin kuin juntattu tänne syvemmälle. Ja
että mä nyt sitten käyn potkiin kiviä ja käsittelen
niin,
tätä.
Niin, taikka juon pullon viinaa. Taikka
niin, sekin. Pehmeänä. Ai niin, mä aina unohdan
niin,
tuon.
Älä unohda sitä, että joo, sen voi hyvä. Käyttää aina sit niin kuin napauttaa pienet tumut. Niin.
On helpompi olla. Kyllä, tämä on tosi mielenkiintoista ja kiitos kun avaat.
Joo.
Avaat tätä ajatusmaailmaa ja tätä tunteiden käsittelyä. Mä luulen kokonaisuutena, että onko sulla jotain ambitioita lähteä niin kuin tätä viemään eteenpäin, tämmöistä tematiikkaa niin kuin näistä tunteiden käsittelystä niin kuin johtajana tai yrityksessä, vai onko tämä sun oma matkasi, vai näet sä tästä niin kuin hyötyä tuonne liike-elämään tai liiketoimintaan tai yhteistyöhön tai myyntiin tai kaikkeen tuohon arkeen, mitä me tehdään, ja onko sulla semmoinen intressi sitten lähteä vähän jopa niin kuin sanaa saattaa eteenpäin?
No joo, siis kyllähän sitä nyt tietenkin on, kyllä mä sen olen niin kuin tunnistanut ja huomannut, että olkoon se työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita tai asiakkaita, niin jostain kumman syystä se keskustelun taso nykyään niin kuin putoaa aika äkkiä, että me käydään ne niin kuin asiat käydään läpi ja sitten me puhutaankin jostain ihan muusta, puhutaan, että mitä on tapahtunut ja miltä se on tuntunut ja niin kuin, niin. Se on tosi mielenkiintoista niin kuin puhua ihmisten kanssa ja kun nehän on, niin kuin, ne on sovittavia asioita, vaan on tämmöiset bisnesjutut, että hei, tämmöiset tuotteet ja tuossa on hinnat ja noin. Mutta sitten kun ruvetaankin puhumaan siitä jostain muusta, niin se on tosi mielenkiintoista, että aika äkkiä uppoo nykyään jotenkin sinne, vaikka en mä sitä niin kuin mitenkään määrätietoisesti halua viedä, että hei, puhutaan nyt vähän tunteista. että en niin kuin missään nimessä. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin sitä.
Mut voisin kuvitella, että saat kuitenkin semmoisia ihan miellyttäviä, positiivisia vastakaikuja.
Joo, kyllä ihan ehdottomasti.
Porukka lähtee sitten mukaan ehkä kenties sun aloitteesta uskaltaa puhua kanssaan jostain semmoista, mistä muuten ei tulisi puhuttua.
Kyllä, ja kyllä se sitten niin kuin sit jollekinhan se on tosi vaikeita juttuja, mutta ei niin kuin mä oon sanonut, että ei mun kanssa, mulle saa puhua, mutta ei mun kanssa tarvi puhua, ettei tarvi niinku heti mennä syvään päähän. Että,
niin.
Mutta aika monta kertaa sinne vaan sit sukelletaan jostain syystä. Että,
kyllä.
Ja kyllä mä haluan niinku sitä jotenkin sitä avoimuutta ja sitä semmoista niinku viedä eteenpäin. Että se kliseinen juttu kuitenkin, että kerranhan täällä niinku ollaan ja pitäisi elää niinku joka päivä.
Niin, kyllä. Ja kiikkustuolissa kadutaan niitä tekemättömiä kuin tehtyjä asioita, että oli ne sitten mitä vaan.
Niin, ja eihän tässäkään niin kuin tässä, niin kuin tämmöisessä aiheessa, tämän puhumisessa, niin kuin, sehän on alkuun ollut niin kuin semmoinen jättimäinen häpeävuori, minkä sä oot joutunut kiipeen yli, että voinko mä nyt oikeasti puhua tämmöisistä asioista, että mä oon mies, että niin se on ollut, mutta toki
mutta onhan viha kuitenkin miehekäs aihe.
Se on,
viha.
Se, no joo, ehkä jos se olisi ollut niin kuin joku muu aihe, en mä tiedä, olisiko se ollut sitten niin kuin vaikeampi aihe, mutta toki tietenkin.
Tai sitten se ehkä selittää sitä, että se antaa niin kuin syyn omalle toiminnalle ja tekemiselle ja sille presenssille.
Niin.
Mä koitan tästä punoa vielä takaisin. Nämä ei ole näitä kysymyksiä, mitä mä olin valmistellut ollenkaan, mutta se ei haittaa, koska tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, mutta se, missä sulla kuitenkin tämä presence näkyy, on siellä sosiaalisessa mediassa, jossa sä edustat sekä itseäsi että samalla yritystä, koska mehän ei päästä näistä leimoista eroon, eikä tarkoita käsivarsien leimoilla, vaan ihan näitä meidän duuneja ja työpaikkoja. Me edustamme niitä kaikkia verkostoja, missä me ollaan mukana tänä päivänä, niistä ei pääse eroon. Miten nämä tunteiden käsittelyt, tämän viestin eteenpäin vieminen, Mattilan toimari ja Tero Sivula, niin kuin, miten sä niputat ne tämmöiseksi persoonaksi, joka sitten esittäytyy ja viestii näitä asioita, kuinka tietoista se sulle on ja minkälaisia asioita sä käsittelet, kun sä teet vaikka sun omia somepostauksia?
No kyllähän, niin kuin, mä en muista, miten mä sen kuvasin sulle ennen kuin sanoit, että tämä on niin kuin semmoista, ei, se ei ollut niin kuin, miten mä kuvasin
sen? En mäkään muista sanoja, mutta se viesti oli suurin piirtein suunnitelmallista suunnittelemattomuutta tai jotenkin
tällainen. Joo, juuri näin, että sehän on niin kuin kaikki, mitä me tehdään someen, siis firman someen, niin sehän on suunnitelmallista, mutta me ei suunnitella sitä, että millä se tulee niin kuin ulos, että se tulee hetkessä, se on tosi impulsiivista, joskus voi olla vähän kallellaan oleva kuva ja suttunen ja nopea kanvan käyttö ja se tupsautetaan niin kuin menee, mutta me on saatu sitten taas tosi paljon niin kuin palautetta siitä, että se on niin kuin hienoa, se on just meidän näköistä ja aitoa se meidän some ja toki se on niin kuin välillä sotkeutuu sometilitkin, että saattaa mennä oma venepostaus firman niin. Sometilille, mutta
ei se on sekä, fine, joo. Mutta onko se jopa harkittua?
Niin, en mä tiedä, voi se joskus lipsahtaa niin. Sinne sillainkin.
Niin.
Voi se joskus lipsahtaa, että kyllä toi mielenkiintoinen toi some on, että tässä olin yhdessä tuossa tapahtumassa just SOK-markkinointijohtajan kanssa ja puhuttiin tästä somesta paljon ja kun ihmiset ei niinku ymmärrä sitä, että nehän on vaan alustoja sitten Facebookia, Instagramia, TikTokia, linkkaria, että nehän on vaan alustoja, että se sosiaalinen media on siellä sisällä, siellä käydään sitä sitten, sitä, mitä ne ihmiset odottaa sitä keskustelua ja niihin vastaamista sitä, että
et paras, se ei, se paras ei, syöty saadaan sillä tavalla, että ollaan aktiivisia ja osallistutaan.
Kyllä. Että se on niin kuin, onko se kaikki, niin kuin mun oma someni, niin eihän mä sinne postaa, niin kuin en mä halua sinne postata, kun on paskapäivä ja niin. Tiedätkö, että mä oon nyt ihan masentunut ja voi. Ei se ole sitä, mitä mä haluan niin kuin viestiä. Ja jos joku ihminen ajattelee, että kaikki mitä on somessa, että se on ton elämä, koska semmoisiakin viestejä tulee, että kyllä teillä vitsi kun on hienoa ja kaikki on niin kivaa ja ihanaa, että
mutta sehän on se harha, jonka some synnyttää.
Kyllä.
Sehän on semmoinen, että kun me tavallaan nollataan aivot ja me scrollataan sitä somea, niin ikään kuin se meidän aivo rakentaa mielikuvan siitä kokonaisuudesta, minkälaisena se esittää.
Joo.
Mutta tämähän on tämmöinen niin kuin viestinnän periaate, että ei valehdella mitään, vaan valitaan, mitä kerrotaan ja mitä ei kerrota.
Joo.
Ja tietenkään siellä ei näy se, mitä ei kerrota.
Ei.
Ja se on niin kuin varma. Ja tämähän on nyt se tavallaan, millä tavalla siitä on tullut tietynlainen hirviö, joka on se, että sitten pahimmillaan se alkaa muokkaan sen vastaanottajan maailmankuvaa.
Kyllä.
Joka on meillä iso huoli varmaan meidän lapsista ja sitten, että minkälaisen maailman he kasvaa, koska se ei voi sanoa, että se ei ole totuus, mikä siellä näkyy. Se on ihan totuus, mutta se on vain osa siitä.
Se on, juu, se on pieni osa
siitä. Ja se on niin kuin se, ehkä se niin kuin, millä tavalla meidän pitäisi opetella, joku on käyttänyt sanotaan, että meidän pitäisi niin kuin kouluun saada mediakriittisyys niin kuin oppiaineeksi, kyllä. Että sä oppisit ajattelemaan sitä, mitä sä näet, ja sitten asettamaan sitä tavallaan jonkinnäköiseen niin kuin ympäristöön, että onko tämä, että sä vähän edes, ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, mitä sä näet, vaan miettisit, mitä muuta tuolla on.
Joo, kyllä.
Nyt tällainen tämä tuli tässä yli, mutta nyt mietitään tauko. Ja näin me siirrytään Yhdet puheet podcastin kolmanteen osioon, vieraana siis Tero Sivula ja Mattila Bros. Ja tämä osio on muista aikaisemmista jaksosta tuttu, kysellään vähän sinusta, palataan sinuun.
No niin.
Ja kysytään ensimmäisenä, itse asiassa mennään toi sanaleikki, se on meidän perinteinen, eli kerro, mä kerron sun sanan ja sä kerrot, mitä se sulle merkitsee. Ensimmäinen sana on arvot.
Tärkeä. Se on niin kuin tärkeä, tosi tärkeä. Arvot on vielä niin kuin Se on tosi moniulotteinen juttu.
Kyllä.
Kaikki määrittelee, mitä ne tarkoittaa. Jollekin arvot ei ole ehkä tärkeät ollenkaan, koska se ei tarkoita samaa asiaa kaikille.
Kyllä.
Et, niin kuin, se on tosi, mutta mulle ne on mulle tärkeitä arvoja, joita mä haluaisin pystyä niin kuin, pitämään priori ykkösenä. On tietenkin, niin kuin kuuluu kaikkien sanoa, että perhe, lapset, vaimo on tärkein.
Ja.
Mutta se ei vaan mulla mene aina niin.
Kyllä.
Et se, siinä valitettavasti niin kuin toi duuni ajaa ohitte monta kertaa niistä ja se on, niin kuin, se on aika karua, että mä niin kuin omien arvojeni niin kuin niitä vastaan sodin sillä, että et tota, mutta mä teen työtä.
Mutta niin, mutta onko se niin kuin, jos sä toimit jollain tavalla, niin onko se automaattisesti sitä, että sä oot riitauttanut sun omat arvot?
No ei niin välttämättä, kun... joo, se on niin kuin... Mm. Niin.
Et arvohan on kuitenkin se joku, mikä me uskotaan ja mikä joo. on niin kuin sitten ajaa, mikä ohjaa meidän päätöksiä tai tekemisiä. Että joo, kyllähän siinä mielessä sitten niin kuin niin. mennään arvojen vastaan, että jos niin. sitten vaan tietoisesti toimitaan sitä vastaan.
Niin, niin ja sitten tässä on kuitenkin sit niin paljon tiedostamatonta sitä toimintaa, että se niin kuin tavallaan se työ imasee, mutta joo, se oli siitä lyhyesti.
Se lyhyesti, seuraavasti lyhyesti sanasta vastuullisuus.
Jaha, no vastuullisuus on sitten taas semmoinen juttu, että vastuunkanto ja vastuullisuus omasta itsestäni on ehkä se tärkein asia mulle, että jos mä en itse pysty vastaan niin kuin omista asioista, omasta tekemisestä ja omasta hyvinvoinnista, niin se on mulle tärkein juttu, että mä vastaan omasta itsestäni.
Seuraava sana on tarinat.
Tarinat on ihan mahtavia. Mä tykkään
me aloitettiin tarinalla.
Niin oli joo. Mä tykkään tarinoista. Mä tykkään ihan hirveästi. Mä oon omasta mielestäni hyvä keksiin tarinoita, että mä oon niinku, tarinat on ihan mahtavia.
Sitten on vielä yksi sana, joka on rakkaus.
No se on sit moottori. Se on kyllä iso moottori, että sehän niinku ylläpitää elämää.
Miten sä, Tero, itse tavoittelet onnellisuutta?
Mä tavoittelen sitä pysähtymällä, niin kuin tyhjällä ajalla. Ja mun suuhuni ei sovi meditaatio. Niin kuin se sana ei sovi mun suuhun joo. jostain syystä.
Mutta
se on niin kuin mun meditaationi. On yksinoloa, että mä niinku pysähdyn asioiden äärelle ja mietin niitä tärkeitä asioita, niin se on sitä mun, niinku, mun omasta itsestäni parhaiten huolenpitämistä, että mun on pakko pohtia tosi paljon sitä, että mitä mä itse haluan ja mitä mä tarvin, ja, koska se ei ole mulle mitenkään yksinkertainen asia se.
Elämässä on vielä haasteita ja niistä vähän tässä itsekin viittasit, että kaiken näköistä on tietenkin röpelyä matkan varrella ollut. Mistä sä ammennat voimaa silloin, kun on haastava hetki tai tilanne?
No kyllä mun voima on siellä kotona niiden seinien sisäpuolella. Mulla on ihan morpea itkettää, mutta...
Niin tässä joskus käy, kun niin, näistä asioista puhutaan.
Siellä mulla on niinku... Ai. Ihan mahtava vaimo siellä, kuka tukee mua aina ja se auttaa mua aina. Ja...
Terveisiä kotiin. Vastaus lienee, että joo. voimaa saa kotoa.
Joo, kotoa ja lapset on tietenkin sitten siellä niin kuin huikeat tyypit.
Hyvä. Mä otan sua eteenpäin, vaihdetaan kysymystä, koska toi vastaus saatiin. Jos mennään nyt näiden asioiden ulkopuolelle, mistä ollaan tänään puhuttu, niin mitä muita intohimoja sulla on elämässä?
No mä tykkään ajaa moottoripyörällä ja mä tykkään veneillä ja semmoisia vauhdikkaita juttuja. Mä tykkään pelata golfia ja mä tykkään lasketella ja mä tykkään ajaa autolla yleensä. Mä tykkään ajaa, se on mulle semmoinen suojapaikka ja turvapaikka ja auto lähtee ja ovet menee lukkoon ja mä oon siellä niinku omassa kuplassani ja nykyään jo ei, siellä ei kuulu oikeastaan mitään yleensä, että ei mulla ole mikään päällä. Toi on mahtava toi tie, toi kolmosta ja kun Helsinkiin sitä väliä mä ramppaan paljon, niin kun se jotenkin se aurinko nousee sieltä ja uusi päivä alkaa yleensä, kun aamulla sinne aikaisin tuuppaa, niin se on jotenkin ihan mahtavaa. Mahtavia hetkiä kokenut siinä moottoritiellä, mutta niin se vaan on.
Okei, se on, meillä on kaikilla omat paikkamme.
Toki tietenkin metsä ja hiljaisuus on sitten toinen paikka, että mä tykkään myös olla veden äärellä. Ja
otetaan vielä semmoinen ajatusleikki, että saat pitää puheen. Ja saat itse päättää aiheen ja kenelle puhut sen puheen. Mistä puhuisit ja kenelle?
Kyllä mun täytyy sitten se Essi, tai mä haluan valita Essin ja mä haluaisin puhua Essille rakkaudesta, kivusta ja anteeksiannosta.
Okei, koska haluat puhua sen Essille, niin me ei referoida sitä puhetta nyt tähän. Mutta tosi
mielenkiintoista. Mä puhun sen hälle sitten kyllä.
Niin, kyllä. Mahtavaa. Onko sulla itsellä jotain esikuvia elämässä, ketä sä katsot ylöspäin tai jolta sä oot ammetanut oppeja?
No mä oon miettinyt tätä joskus aikaisemminkin ja jos ei Helmisen Raipea lasketa, niin...
Miksi ei laskettaisi?
Raipe on pakko laskea aina.
Raipen lisäksi. Niin.
Mutta siis mä en niin kuin löydä semmoista jotenkin, tämä ei tarkoita sitä, että mä oon niin itseriittoinen ja ettenkö mä haluaisin olla jonkun, mä haluaisin olla niin kuin monesta ihmisestä ammentaa asioita, mutta mulla ei ole mitään semmoista niin kuin jotain yhtä ihmistä, että toi toimii niin kuin hienosti, että... Ihmissä yleisesti ottaen, niin se on niin kuin järjettömän hienoja juttuja.
Niin, kyllä, sieltä voi aina poimia, jos osaa poimia hyviä ja huonoja. Mä en ainakaan halua olla ja haluan tehdä. Ja ainakin itsesti löydän se, että aikaisemmista esimiehistä niin on niin kuin eritellyt nimenomaan, että toi on se ominaisuus, jota haluaisin nähdä itsessäni ja toi on se ominaisuus, mitä en haluaisi nähdä. Joo. Ja sitten tavallaan sillä tavalla se on niin kuin kasvattanut eteenpäin. Onko sulla jotain aforismia, jota sä itse noudatat elämässä? Joku ajatus tai joku slogan.
Niin, mä oon nyt puhunut siitä aika paljon, siitä olemisesta, itsenä olemisesta, niin jotenkin mä oon sitä, haluaisin niinku noudattaa ja ainakin jahdata takaa, että ole se, mikä olet, koska se sä oot joka tapauksessa.
Niin, kyllä totta. Näillä mennään. Onko sulla jotain asioita, mitä sä haluat vielä elämässä saavuttaa?
Joo, ja sepäs tässä jännää onkin, kun mä en tiedä, että mikä musta vielä tulee.
Niin.
Se on, mä oon ihan jännityksellä, tiedätkö, odottelen, että mitä tulee, että mitä tää elämä vielä tuo mun eteeni. Ja että mulla ei ole mitään semmoista niin kuin, että mun täytyy opiskella nyt jotain taikka. Mutta mä oon tosi utelias tämän elämän suhteen. Mä tiedän, että jotain ihan mahtavaa niin kuin odottaa mua vielä.
Okei, mutta sä et tiedä, mitä se on.
En mä tiedä.
Mutta sulla ei myöskään mitään semmoista, että hei, toi mä halusin olla, tai ton mä halusin saavuttaa. Tai
mun on aika hyvä olla tämmöisenä kuin mä oon.
Hyvä.
Mutta se on kyllä jännittävää, että mitä mä haluan ihmetellä.
Joo, sehän me tiedetään, että siis jotain tulee vielä.
Totta kai tulee. Ihan mahtavia juttuja.
Sinne vaan sitten.
Joo, mä uskon, että ne on ihan huippujuttuja, mitä sillä tulee.
Niin on. Kyllä, niitä on aina tulossa. Kaikki vieraani on saaneet toivoa jotain biisiä tai kertoa jonkun biisin, joka heille mahdollisesti on itselle tärkeä tai merkityksellinen, tai sitten se ei ole.
Joo.
Mutta toki joutuu vähän perustelemaan, että miksi kyseisen biisin valitsee. Ja sitten me lähetetään se terveisinä kuulijoille, että he voi sitten omista soittimistaan laittaa sen soimaan. Joo. Teron terveisinä, onko sulla joku biisi mielessä ja miksi se biisi?
No ehkä nyt viimeisimpänä on ollut tämä... tuoreimman American Idolsin Iam Tongin. Hän voitti sen kisa ja niin kuin meni kisaan sisään James Bluntin Monsters biisillä. Ja mä oon sitä mä oon itkenyt tässä nyt niin kuin viimeiset viikot, kun mä katon sitä vaikka TikTokista tai mistä tahansa. Sitten tätä finaalivetoa, kun se James Bluntin kanssa sen vetää, se kertoo niin kuin siitä että hänen isänsä on kuollut ja niin kuin siitä, että hän...
Joo.
Huhhuh.
Kyllä.
Että hän niin kuin pitää isänsä kädestä kiinni ja niin kuin on hänen aikansa vahtia, ettei tule mörköjä. Niin.
Sanotko vielä tämän, suoraan, mä en seuraa Idolsia, niin mä en missäisin tämän artistin nimen.
Se on Iam, niin kuin I am, mutta Iam.
Joo.
Tongi, T-O-N-G-I.
Tongi,
joo,
okay.
Se on tuolta jostain Havajilta taikka semmoinen.
Ja Monsters on biisi.
Joo, Monsters, mutta se on ainakin, mä en tiedä löytyykö sitä sieltä, kyllä se löytyy sieltä somesta, mutta se löytyy James Bluntin sit versiona ainakin.
Niin, eli jos Spotifysta kuuntelet, niin James Bluntin versio ja Monsters. YouTubesta I am Tongin versio, joo. Monsters.
Joo, se on huikea.
Kiitos.
Kuunnelkaa niitä sanoja.
Kuunnelkaa sanoja, kiitos Tero, että olit vieraana tänään.
Kiitos, oli ihan mahtava olla.
Tämä on Yhdet puheet podcast. Isäntänä Samuli Korhonen. Ohjelman tuottaa Propaganda Consulting. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Menesty johtajana. empa.jyu.fi